Í fyrstu fríminútunum í skólanum sagði Viktor vinum sínum frá vandræðum hurðarskellis og að þau yrðu að hjálpa honum að finna jólagjafirnar. Vá, spennandi, takk fyrir að leifa okkur vera með, sagði Hlynur. Við verðum að finna þér fljótt svo börnin fái pakka á jólaballinu, sagði Heiða. Hurðarskellir ætlaði að bíða þeirra við hólinn þar sem krakkarnir höfðu farið að renna sér nokkrum dögum áður. Á leiðinni á hólnum rákust þau á skýrgám sem sat og hámaði í sér skýr. Skömmustulegur horfði hann upp og reyndi að þurrka sér örlítið um munnin en andlitið og skeggið var útatað í skýri. Ha, sagði Heiða og horfði á skýrgám sem reyndi að þurrka skýri úr andlitinu. Út alveg eins og mamma þegar hún að gera sér fína og setja maska á andlitið sitt. Þú hlýtur að vera með mjúka húðskýrgámur eða ætti að segja skegg. Allir krakkarnir skelli hlóa þessum orðum Heiðu og skýrkámi brosti til þeirra. Krakkarnir sögðu honum frá vandræðum hurðarskellis.
Auðvitað þurfum við að hjálpa honum bróðum mínum að finna sleðan. Það er svo gaman að gefa börnunum gjafir, svo þeir eru leiðilegt ef þeir vantæði á jólaballinu,
sagði skýrkámur og stóð upp. Hurðarskellir var ekki einn þegar þau kom að hólnum. Bjúknakrækir var komin og ætlaði greinilega hjálpa til við leitina. Þeir glöddust þegar þeir sáu hurðarskelli og börnin með honum.
Kannski er best að ég stjórni leitinni,
sagði bjúknakrækir ákveðin.
Heiða, Hlynur og hurðarskellir, nöfnin ykkar byrja öll á há og þess vegna farið þið til hægri. Við hín förum til vinstri.
Þau leituðu fram eftir degi en ekki fundu þau sleða hurðarskellis. Þau ákvaða hittast á sama stað daginn eftir og halda áfram leitinni.